15 časova. Radio Televizija Srbija, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Emisiju, nažalost, počinjemo vešću o tragediji na bazenu u Kuršumliji, gde se utopila 12-godišnja devojčica. I pored brojnih posetilaca i spasioca, niko nije primetio da se devojčica davi. Proizvođači malina protestovali su u Arilju, nezadovoljni otkupnom cenom maline.
Neshvatljivo je zašto je neko ponizio srpskog proizvođača maline, zašto je neko pokušao da uništi brend sa kojim smo prepoznati u svetu.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton u poseti Atini. Ovaj događaj tumači se kao američka podrška predstojećem evropskom razrešenju grčke dužničke krize. U svetu se danas prvi put obeležava Međunarodni dan krivične pravde.
Međunarodna pravda je nešto što tek postaje realnost i očekivanje nisu svemu ispunjena. Sud u Hagu, sud u Ruandi idu u tom pravcu da nisu više pravo pobednika.
Kaže za naš radio profesor Tibor Varadi. Ivana Španović u finalu Evropskog prvenstva za mlađe seniore u skoku u dalj. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni. Posle nedavne tragedije, kada se na Borskom jezeru utopila 31-godišnja žena iz Zaječara, nesreća se dogodila i u Kuršumliji. 12-godišnja devojčica iz tog grada utopila se juče popodne na gradskom bazenu. Iako je na bazenu bio veliki broj kupača, niko od njih nije primetio da se devojčica davi, kao ni spasioci, čiju je pažnju skrenula tuča. Izjavio je za Radio Beograd 1 direktor sportske hale u okviru koje se nalazi bazen, Vladimir Petrović.
Ispala je neka tuča na bazenu, spasioci su bili zakupirani tučom, dete se udavilo za vreme te tuče. Inspekcija je bila, inspektori su dolazili, bio izvršili su uvićaj. To je stari spasitelj koji je radio od 2002. godine, najiskusniji koga imamo u gradu, ali desilo se to što desilo. Ceo grad je potrešen tim događajem i to je to.
Petrović je naveo i da su od policije pre par dana tražili da pojača nadzor na gradskom bazenu. U toku dana očekuju se rezultati obdukcije, a gradski bazen u Kuršumliji neće raditi do daljnjeg. Slušate novosti dana u nastavku političke teme. Socijalistička partija Srbije zalaže se da Srbija bude članica Evropske unije i država socijalne pravde, izjavio je predsjednik te stranke Ivica Dačić na obeležavanju 21-godišnjice postojanja stranke u centru Sava. Ovom događaju prisustvovao je i premijer Mirko Cvetković. Opširnije Nena Celaković.
Odvojeno održavanje predsjedničkih, parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji, kao i ispostavljanje države socijalne pravde, ciljevi su koalicije u kojoj su Socijalistička partija Srbije, Partija udruženih penzionera Srbije i Jedinstvena Srbija, poručio je lider socijalista Ivica Dačić. On je rekao da ambicija ove stranke nije da se bori za utešnu nagradu i da se samo izjašnjava da li će ući u koaliciju sa nekom drugom strankom.
Želim da veoma jasno kažem da je naša želja i naš cilj da sledeći rođendan Socijalističke partije Srbije 17. jula 2012. godine obeležimo sa mnogo boljim izbornim rezultatom nego pre tri godine i sa mnogo jačom pozicijom Socijalističke partije Srbije i naše koalicije na političkoj sceni. Od prošlosti se ne može živeti. Iz prošlosti treba izvući pouke. Treba biti i svestan svih grešaka koje su postojale. Zato što samo onaj ko je svestan svojih grešaka u stanju je da ih više ne ponavlja.
Premijer Mirko Cvetković rekao je da je zadovoljan uspešnom saradnjom Demokratske stranke i vlade Srbije sa Socijalističkom partijom Srbije.
Partnerstvo naravno podrazumeva i teškoće, reforme u koje smo morali da uđemo i koje su još uvek u toku, koje zajednički radimo, nekada zbog njih trpimo i kritike, ali mi znamo da je to put koji mora da krene ova zemlja i na tom putu čitava ova koalicija istraje i istrajeće i u narednom periodu.
I Mirko Cvetković i Ivica Dačić složili su se da je odluka o formiranju koalicije Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije bila ispravna.
Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da je zainteresovan za koaliciju sa Socijaldemokratskom partijom i da će o tome razgovarati sa predsjednikom te stranke Rasimom Ljajićem. Dinkić je istakao da ne bi ponovo ušao u vladu sa Demokratskom strankom ako ona ponovo predloži Mirka Cvetkovića za premijera. Dinkić je ponovio da je potpredsjednik DS-a Dragan Đilas najbolji kandidat te stranke za premijersko mesto.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je najracionalnije da parlamentarni izbori budu održani u aprilu naredne godine, pošto je prilika za izbore propuštena u momentu kada je Mlađan Dinkić izazvao sopstveno uklanjanje iz vlade. Dodao je da LDP na izbore ide sa svojom listom uz ambiciju da ima dvostruko više glasova i mandata.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će naprednjaci, ukoliko dođu na vlast, raditi na jačanju i stabilizaciji prilika na Balkanu, učvršćivanju mira i boljih odnosa među komšijama. On je najavio da će lider te stranke Tomislav Nikolić u narednom periodu imati susrete u Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji, ali da još nisu ugovoreni termini sastanaka.
Potpredsjednik Srpskog pokreta obnove Srđan Srećković povodom 65 godina od smrti generala Kraljevske jugoslovenske vojske Dragoljuba Mihajlovića položio venac Nadi Ciganli na mestu gdje je državna komisija utvrdila da je pogubljen. Srećković je naveo da je otkrivanje grobnice sa posmrtnim ostacima Dragoljuba Mihajlovića rešena višedecenijska misterija. Presuda o rehabilitaciji generala Mihajlovića značiće da Srbija stavlja tačku na prošlost i privodi kraju proces ispravljanja koji je ostavio duboke posljedice na našu državu i naciju, istakao je Srećković.
Nekoliko stotina proizvođača malina održalo je u centru Arilja protestni skup. Prvu klasu hladnjičari sada plaćaju 90 dinara za kilogram. Zahtev proizvođača je da početna cena bude 126 dinara. A u ovom trenutku razgovaram sa Mijedragom Bogdanovićem iz Ivanjičkog udruženja Vilamet. Gospodine Bogdanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je protekao protest?
Protest je protekao jako mirno zato što je i najavljen kao miran protest. Nekoliko stotina proizvođača se skupilo, pre svega da čuje od predstavnika udruženja šta ćemo dalje raditi. Dakle, mi smo odredili tu neku akontnu cenu 126 dinara, kao što ste vi pomenuli, da to bude akontna početna cena. A do neke krajnje cene ćemo se morati izboriti nekim radikalnim merama.
Zašto je cena ove godine niža od prošlogodišnje?
Mi smo prošle godine imali najavu od strane hladnjačara, baš u ovo vreme, kad je malina bila 150 dinara, da će ove 80 dinara. Oni su svoje ispoštovali. Malo pre ste pomenuli cenu 90 dinara, da, u Arilju, ali u Ivanjičkom kraju je malina 80 dinara. Dakle, neshvatljivo je zašto je neko ponizio srpskog proizvođača maline, zašto je neko pokušao da uništi brend sa kojim smo prepoznati u svijetu.
Ima li nagoveštaja da ćete pronaći kompromis sa hladnjačarima?
Ako razgovaramo pojedinačno sa hladnjačarima, koji javno priznaju da bolji kvalitet maline nisu gotovo nikad kupili za manje pare i da ima prostora za neki dogovor. Ali, ko je taj na potezu ko treba da nas skupi, što kažem, na jedno mjesto da vidimo šta je relevantno, kako da se malina isplati, kako država da reaguje? Naravno da je tu adresa na Ministarstvo poljoprivrede.
Kakva je situacija sa rodom, gospodine Bogdanoviću, nakon nedavnog grada koji je pogodio Ariljski i Ivanjički kraj?
Deo maline je stradao od grada u Arilskom kraju, ali ja moram da kažem da je deo malina stradao u Ivanjici prošle godine od grada, što se odrazilo na izdanke za ovu godinu. Tako da maline ima manje nego prošle godine.
Hvala vam na razgovoru. Za Novosti dana govorio je Mijedrag Bogdanović iz Ivanjičkog udruženja Vilamit.
Hvala.
Dinar će nastaviti da raste i početkom naredne sedmice. Zvanični srednji kurs će u ponedjeljak biti 102 dinara i 20 para za euro, što je 75 para više nego juče, objavila je Narodna banka Srbije. U dane vikenda važi srednji kurs od petka, prema kome euro vredi 102 dinara i 96 para.
Slušate Novosti dana. U Atini uz neviđene mere bezbednosti u najelitnijem delu Atike, hotelskom kompleksu Aštir Palace, boravi državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton. Poseta se tumači kao dokaz napora američke diplomatije da podrži grčku tranziciju u predstojećem evropskom razrešenju grčke dužničke krize. Iz Atine Majda Šimunec.
Hillary Clinton, prema izvorima bliskim State Departmentu, donosi poruke o velikom interesovanju krupnog američkog kapitala za ulaganje u Egej, što bi moglo da doprinese stvaranju pozitivnije klime pred odlučujući sastanak evropskih partnera na vrhu 21. jula u Briselu, kada će se definitivno preseći grčki ekonomski čvor. Nezaobilazne teme bit će i grčko-turski odnosi i približavanje razlika u najbitnijim bilateralnim pitanjima, rešenje kiparskog pitanja, definitivno rešenje problema sa imenom severnog suseda Makedonije i ublažavanje grčkih reakcija na politiku spomenika Nikole Gruevskog, a posebno operativna uloga Grčke u akcijama NATO saveza u tekućim i predstojećim akcijama u Libiji. Dolazim kao prijatelj i saveznik u Atinu, izjavila je Hillary Clinton, posebno istakavši poštovanje za odlučnost i napore koje iskazuje grčki premijer Jorgos Papandreou.
Grčki premijer Jorgos Papandreou rekao je i da je vrijeme da se Evropa probudi i pronađe konačno rješenje za dužničku krizu u njegovoj zemlji, koja prijeti da ugrozi eurozonu. U pozadini sve izraženije panike investitora na evropskom tržištu jeste strah da bi posle Portugalije i Grčke dužnička kriza mogla da se proširi na Italiju i Španiju. Zbog toga se sve manje veruje tvrdnjama Brisela da će Evropski fond solidarnosti riješiti problem u eurozoni. O tome Srđan Savić.
U ovom trenutku nije moguće predvidjeti političku spremnost Berlina i Pariza da prihvate zajednički plan izlaska iz krize, ali je opravdano konstatovati da je osnovni uzrok finansijske nestabilnosti Lisabona, Madrida, Atine i Rima prezadužen privatni sektor, ocenjuje finansijski konsultant u Londonu Nebojša Katić.
Uzrok krize je svuda isti, a to je potrošnja koja prevazilazi mogućnost društva i koja se godinama finansirala stalnim rastom zaduženja. Prezadužene države više ne mogu izaći na tržište novca i kapitala i obezbediti kontinuirano finansiranje budžetskih deficita. Kada i mogu, to je toliko skupo da se države više ne usuđuju da to čine i obraćaju se za pomoć jakim članicama eurozone. Doći će do pada privredne aktivnosti, doći će do rasta nezaposlenosti i naravno uz te fenomene obično idu socijalni potresi.
Mada je protekle sedmice zabeležen najniži nivo evra prema dolaru u posljednja 4 mjeseca, ne treba zaboraviti da je u isto vrijeme objavljeno da je stopa nezaposlenosti u Sjedinjenim Državama ponovo povećana iznad 9%, a da je javni dug premašio 14.000 milijardi dolara i približio se ukupnom američkom brutoproizvodu. Kako je moguće da u takvoj situaciji dolar jača prema evru, objašnjava Nebojša Katić.
Špekulanti iz financijskog sektora i rating agencije iz Amerike čine sve da ovu krizu dodatno dramatizuju. I naravno, pristalice teorije zavere bi mogle da kažu da se radi o uzdrmavanju evra koje stiže sa druge strane Atlantika. Ja mislim da u tome ima dosta istine, jer je ogroman ulog u igri. Ako bi dolar izgubio svoju poziciju ekskluzivne rezervne valute, Amerika bi morala da se suoči veoma brzo sa posljedicama toga, a te posljedice bi se ogledale u drastičnom rezanju američke potrošnje.
Čak i oni koji ne veruju u teoriju zavere priznaju da su sve tri svetske agencije za procjenu kreditnog rejtinga, Moody's, Fitch i Standard & Poor's, na tlu Amerike i da su upravo njihove ocjene pogurale nizbrdo Grčku, Portugaliju i Irsku. Ne želeći da direktno optuže preko atlantske saveznike, u Briselu su, mada medijski skoro nezapaženo, najavili osnivanje Evropske kreditne agencije, verovatno očekujući da će njihove procjene biti objektivnije od inače objektivnih procjena američkih agencija, u što niko, naravno javno, ne sumnja. Istovremeno, ove sedmice, u Pekingu je saopšteno da su devizne rezerve dostigle 3.200 milijardi dolara. Mada je sastav deviznih rezervi Kine tajna, zna se da je Peking više od polovine tog novca investirao u američke državne hartije od vrednosti, a to je više od desetine javnog duga Vašingtona.
Situacija u Libiji danas u centru pažnje svjetskih medija. NATO prošle noći žestoko bombardovao libijsku prestonicu Tripoli kao odgovor na najnoviju izjavu pukovnika Gaddafija da se Libija nikada neće predati i da on nikad neće napustiti zemlju svojih predaka. Pobunjenici najavljuju novu ofanzivu. Pojedinosti Zorana Bokan.
Tripoli je prošle noći čitav sat potresala serija od 13 snažnih eksplozija, javlja agencija Reuters. Uz informaciju da je bilo žrtava, libijska državna televizija javila je kako su kolonijalni krstaši u liku NATO avijacije, pored vojnih ciljeva u predgrađu Tadžura, gađali i civilne ciljeve. Libijski vođa pukovnik Gaddafi ponovo je gnevno odbacio informacije kako namerava da napusti Libiju. Obraćajući se putem snimljene audio poruke svojim pristalicama u gradu Az-Zavii, Gaddafi je pozvao pobunjenike da polože oružje, a NATO da prekine napade na Libiju, kako bi se sačuvali životi civila.
Rekli su da ću otići u Honolulu. To je smešno. Da napustim grobove svojih predaka i mučenika, svoj narod. Da li mislite ozbiljno? Moj narod je spreman da umre za mene i ja za njega. To je naša dužnost.
Žestoke borbe u ovom trenutku vode se oko Brege, jedne od najvećih naftnih luka koja je za sada u rukama Gaddafijevih snaga. Obe strane imaju velike gubitke, javljaju zapadne agencije. Juče je poginulo 15 pobunjenika, a više od 170 je ranjeno. Pobunjenički libijski prelazni nacionalni savjet u Bengaziju do sada je priznalo više od 30 država. Sjedinjene Američke Države saopštile su da pukovnika Gaddafija smatraju nelegitimnim vođom Libije.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, govorimo i o Međunarodnom danu krivične pravde. Čućete i profesora Tibora Varadija. Također ćemo pričati i o novoj TV seriji Jagodići, u kojoj glavnu ulogu igra Dragan Nikolić.
Ja ovdje igram naslovnu ulogu. Dakle, grofa Jagodića i žanrovski pokrivam onaj deo horora.
Pre najavljenog, još jednom podsjećamo vas na najvažnije vesti. 12-godišnja devojčica iz Kuršumlije utopila se juče popodne na gradskom bazenu. U toku dana očekuju se rezultati obdukcija, gradski bazen u Kuršumliji neće raditi do daljnjeg. Proizvođači malina protestovali u Arilju nezadovoljni otkupnom cenom maline. Američka državna sekretarka Hillary Clinton u poseti Atini. Ovaj događaj tumači se kao američka podrška predstojećem evropskom razrešenju grčke dužničke krize. Ivana Španović nastupa u finalu evropskog prvenstva za mlađe seniore u skoku dalj. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni. U svetu se prvi put obeležava 17. jul, Međunarodni dan krivične pravde, na dan kada je 1998. usvojen Rimski statut, kojim je osnovan stalni Međunarodni krivični sud sa sedištem u Hagu. Nikolina Trivunović o ovome razgovarala sa Tiborom Varadijem, jednim od zastupnika Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Svetski dan pravde obeležava se u znak solidarnosti sa žrtvama zločina protiv čovečnosti, genocida i ratnih zločina, a trebalo bi da podrži čitav sistem međunarodne krivične pravde. Gospodine Varadi, da li je Međunarodni krivični sud ispunio svoju misiju?
Vidite, to je teško reći. Međunarodno pravo, međunarodna pravda i posebno oblasti krivičnog prava je nešto što tek postaje realnost. Istovremeno, očekivanja su vrlo visoka i ta očekivanja nisu svemu ispunjena. Ja mislim da sud u Hagu, sud u Ruandi i mnogi drugi međunarodni sudovi, posebno u oblasti krivičnog prava, idu u tom pravcu da nisu više pravo pobednika.
Koliko je uopšte značajan taj sud za pravdu u svetu i da li su njegove odluke obavezujuće?
Međunarodni krivični sud ima smisla i dobit će smisla. Za sada je delatnost Međunarodnog krivičnog suda mnogo skromnija. Mnogo su više do sad postignuti ovi specijalni sudovi, sudovi za bivšu Jugoslaviju, sudovi za Ruandu. Međunarodni krivični sud je negde na početku. U oblasti međunarodnih trgovinskih sporova danas su apsolutno dominantne međunarodne arbitraže umjesto nacionalnih sudova. Tako da tu neka vrsta međunarodne pravde je došla na prvo mesto i ima veoma široko priznanje i deluje i funkcioniše.
Obeležavanju Međunarodnog dana pravde pridružio se ove godine i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Da li su presude tog suda doprinele pomirenju u regionu?
Ja mislim da neki doprinos ipak postoji. U početku su optužbe izazvale priličan revolt u Srbiji, optužbe protiv Srba, u Hrvatskoj protiv Hrvata i tako dalje. Ja mislim da se sada to već posmatra drugačije. I ako postoji jedan način da se suočavamo sa prošlošću putem pravne struke, to apsolutno doprinosi pomirenju.
Sa profesorom Tiborom Varadijem razgovarala je Nikolina Trivunović. Slušate novosti dan. Seksualno iskorišćavanje, prinudni rad i prosjačenje najčešći su uzroci trgovine ljudima u Srbiji. Jedan je od zaključaka desetogodišnjeg izveštaja nevladine organizacije Astra, koja pruža pomoć žrtvama trgovine ljudima. Njeni aktivisti upozoravaju da država ne pruža dovoljno efikasnu i sistemski uređenu podršku žrtvama. Vladimir Šobot.
U izveštaju o trgovini ljudima u Srbiji od 2000. do 2010. godine, kao neki od najvećih problema sa kojima se žrtve suočavaju, navode se nedovoljna fizička bezbednost, nemogućnost pronalaženja posla i slabo dostupna zdravstvena zaštita. Žrtve su pod velikim pritiskom, pošto se od njih očekuje da se odmah oporave od svega što su doživele, svedoče protiv počinilaca i strpaju ga u zatvor, navodi se između ostalog u izveštaju Astre. Prošle godine je identifikovano 90 žrtava trgovine ljudima, a 2009. godine 127, uglavnom žena i dece, kaže jedna od autorki desetogodišnjeg izveštaja Ivana Radović. Prema njenim rečima, stvarno stanje stvari je mnogo gore, pošto se u Srbiji na godišnjem nivou otkrije od 10 do 25% žrtava trafikinga.
Reći ću vam da su žrtve trgovine ljudima u Srbiji u 85% slučajeva osobe ženskog pola, deca imaju visok procenat, negde do 50% u pojedinim godinama, prosječan uzrast dece sa kojima je Astra radila je 14,5 godina. Najčešći razlozi eksploatacije su seksualna eksploatacija, znači prinudna prostitucija, zatim prinudni rad, prinudno prosjačenje.
Predstavnici nevladine organizacije Astra ipak napominju da je Srbija od 2000. ipak napredovala u borbi protiv trgovine ljudima i da je najveći pomak postignut u zakonskoj regulativi. Međutim, kako kaže advokat Astre Dijana Spasojević-Ivančević, žrtve se u sudnici često suočavaju sa brojnim predrasudama i stavom da su same krive za to što im se dogodilo. Neadekvatno odmeravanje kazne jedan je od najvećih problema, tvrdi advokat Astre.
Prilikom odmeravanja kazne, pojedini sudovi idu ispod zakonskog minimuma, pa se recimo dešava da u slučajevima gde je zakonski minimum, kada je žrtva maloletnica, pa može da se izrekne kazna zatvora, znači minimum je 5 godina, da ta kazna bude 2-3 godine, a da je jedan od razloga i olakšavajućih okolnosti, recimo zanimanje okrivljenog, to što je metalostrugar ili elektrotehničar.
Siromaštvo jeste majka trgovine ljudima, ali iz Astre upozoravaju da praksa pokazuje da žrtva može da bude bilo ko.
Šest beogradskih advokatskih kancelarija počelo je sa pružanjem besplatne pravne pomoći nevladinim organizacijama i marginalizovanim grupama civilnog društva, kojima je takva pomoć potrebna. Te kancelarije deo su pro bono mreže, koja će prvi put u Srbiji povezivati privatni sektor i civilno društvo. Ida Maričić.
Šest advokatskih kancelarija biće na raspolaganju svima onima kojima je savet advokata potreban, a nemaju sredstava da ga plate, kaže koordinator pro bono mreže Dragan Popović.
Ono što je neophodno, to je pomoć manjim organizacijama. Udruženjima građana gde se grupa ljudi skupila da reši nekakav konkretan problem ili da utiče na neku oblast društva koja se njima čini interesantnom ili koja je njima zanimljiva iz bilo kog razloga. Česta situacija da vi u takvoj grupi nemate pravnika. Ja se iskreno nadam da će to vrlo brzo čim zaživi, čim se malo više čuje o tome, da će se to proširiti i van Beograda, da se pomogne ljudima na terenu, znači organizacijama koje su iz tih mesta.
Izvršni direktor građanske inicijative Miljenko Dereta naglašava da je u Srbiji veoma mali broj organizacija, preduzeća i pojedinaca koji su spremni da rade za opšte dobro. Uključivanje vodećih advokatskih kancelarija u projekat besplatne pravne pomoći zbog toga je veoma značajno, kaže Dereta.
Sve što je vezano za radno pravo, za upravno pravo, za građansko pravo, imovina itd. postaje sve aktuelnije i mora se sve preciznije prilagođavati novim zakonskim rješenjima i od nas se očekuje kao sektora da u tom smislu budemo mnogo uređeniji nego što smo bili do sada. Okretanje ka fondovima Evropske unije također zahteva vrlo precizne pravne formulacije, precizne pravne odluke i u tom smislu ja vidim ovaj projekat i kao deo tog usnorečeno uređenja.
Pri građanskim inicijativama otvorena je i pro bono kancelarija koja će koordinirati između advokata uključenih u pro bono mrežu i onih kojima je potrebna pomoć. Želja pokretača inicijative je da se pored vodećih beogradskih advokatskih kancelarija u pro bono mrežu uključi i advokati iz cele Srbije kako bi što više onih kojima je to potrebno savjet advokata i dobili.
Izdavačka kuća Arhipelag objavljuje izabrana dela Danila Kiša. Sedma knjiga po redu je Enciklopedija mrtvih. Ljupka Kovačević.
Izdavačka kuća Arhipelag do sada je objavila prvi roman Danila Kiša Mansarda, knjigu priča Rani Jadi, najpoznatije romane Bašta Pepeo i Peščanik, kao i početnu knjigu novelističkog ciklusa Grobnica za Borisa Davidovića, o kojoj su pisali neki od najpoznatijih svetskih pisaca, među kojima je i Amerikanac William Volman. Zanimljivo je da je svoju najvažniju knjigu Centralna Evropa Volman posvetio našem piscu. Podseća Gojko Božović i kaže.
On tu knjigu posvećuje Kišu i grobnici za Borisa Davidovića. Čak ima jedna posveta na početku te knjige koja glasi Danilu Kišu i grobnici za Borisa Davidovića za sve što se naučio od tog pisa i od te knjige. A kada se čita ta ogromna knjiga, ta ogromna romana iz 800 strana, Centralna Evropa, onda vidimo kako je ona zapravo čitava nastala na temelju poetičkog iskustva i književnog iskustva koje je Danilo Kiš upisao u knjizi novela Grobnice za Borisa Davidovića. To je zapravo jedan veliki omaž kakav nijedan drugi srpski pisac nije dobio od strane nekog drugog velikog svjetskog autora.
To je knjiga o ljubavi i smrti, a Eros i Thanatos kao teme koje se provlače kroz moje knjige ovde su došli do nekog punijeg izraza, rekao je polovinom 80-ih Danilo Kišu za knjigu novela Enciklopedija mrtvih, koja je upravo izašla iz štampe. Objavljivanjem knjige priča iz ostavštine Lauta i Ožiljci, koja će pred čitalačku javnost stići do kraja jula, bit će zaokruženo Arhipelagovo izdanje izabranih dela Danila Kiša.
Ovih dana u banatskom selu Kulpin počinje snimanje igrane serije Jagodić u produkciji Radio Televizije Srbije. Vladimir Đudović.
Prošlogodišnji serijal na koga se Jagodići nadovezuju zvao se Svata ravnica, a nova sezona serije koja je imala odličnu gledanost imaće 12 55-minutnih epizoda. Projekat se preselio pod okrilje nacionalnog javnog servisa, ekipa kaže zbog mnogo boljih produkcionih i svih drugih uslova. Slušamo urednicu serije Mirjanu Lazić.
To je jedan vrlo specifičan triler, prvo što smešten je u 30. godine prošlog veka, smešten je zatim u jednu atmosferu i ambijent banatskog sela, to je grofovska porodica, tu ima jako mnogo elemenata i horora, napetosti, sve ono što prati triler, ali ide i malo i dalje od toga. S druge strane, tu ima mnogo intriga, melodrama, ljubavnih zapleta i uopšte mnogo likova, podela je izvrsna.
Život Jagodića ponovo je dopisao scenarista Đorđe Milosavljević.
Ono što je, kako bih rekao, u sredini tih nekih uslovno rečeno žanrskih eksperimentisanja i sa trilerom i sa elementima horora i tako dalje, ipak su osnovi odnos između muškaraca i žena. I znači, ovo je pre svega priča o jednom ocu porodice i njegovim sinovima koji eto prolaze kroz turbulentne veze sa pripadnicima suprotnog pola.
Ime reditelja Miroslava Lekića već je stojalo na odjavnim špicama RTS-ovih serija Gore-dole ili skorije Ulica Lipa, a glumačku ekipu TV serije Jagodići možemo slobodno nazvati Dream Teamom srpskog glumišta. Najstarijeg Jagodića, grofa, glumi Dragan Nikolić.
Ja ovdje igram naslovnu ulogu. Dakle, grofa Jagodića, koji se u nekom privremenom azilu oporavlja od moždanog udara koji ga je zadesio i žanrovski pokrivam onaj deo horora.
Uz Dejana Lutkića i Ivana Bosilčića, trećeg televizijskog sina grofa Jagodića tumači Gordan Kičić, a u ostalim ulogama su Gorica Popović, Milorad Bandić, Nataša Ninković, Sloboda Mićalović, Vojin Četković, Marija Karan, Rale Milenković i mnogi drugi glumci. Sa porodicom Jagodić družit ćemo se mi gledaoci već od početka januara 2012. godine.
Najnoviji film o avanturama mladog čarobnjaka Harry Potter i Relikvije smrti 2 ponovo je ostvario rekordnu zaradu, prenose agencije. Posljednji nastavak Harry Pottera zaradio je prvog dana prikazivanja u Americi 92 miliona dolara, oborivši time prethodni rekord filma Mlad mjesec iz vampirske sage Sumrak, koji je 2009. inkasirao 72 miliona dolara.
Sport u studiju 1 i kolega Željko Stefanović.
Na atletskom prvenstvu za mlađe seniore u Ostravi, gde su naši već osvajali medalje tokom prethodna dva dana, Ivana Španović u skoku dalj upravo učestvuje u finalu, pa naravno iščekujemo lepe vesti iz Češke. Mlada ženska košarkaška reprezentacija Srbije od 17:45 u meču sa selekcijom Poljske, koja je već pobeđivala na ovom takmičenju, pokušiće da osvoji treće mesto i bronzanu medalju. Njihove muške kolege nisu se baš proslavile u Španiji na istom takmičenju, ali zato ljubitelji sporta i danas na svakom koraku pričaju o velikom uspehu seniorske odbojkaške selekcije Srbije, koja je juče u Istanbulu treći put zaredom osvojila Evroligu. Nema sumnje da su ove sjajne sportiskinje obeležile sedmicu koju upravo ispraćamo i da su još jednom dokazale da su istinske heroine. Još jedan veliki poen za Srbiju u očima sveta. Jedna vest iz tenisa, žreb baš nije bio naklonjen našim najboljim tenisarkama. U prvom kolu svetske grupe Fed Cupa februara 2012. godine igraće protiv selekcije Belgije i to u gostima. Selektor reprezentacije Srbije Dejan Vraneš ipak je zadovoljan žrebom. Bolje je igrati protiv Belgije nego protiv Rusije, koja je bila najteža moguća opcija, kako zbog jačine tima, tako i zbog toga što bi morali da gostujemo Ruskinjama, verovatno u Moskvi, gde će u februaru biti minus 30 i to odmah posle otvorenog prvenstva Australije, koje se igra po izuzetno velikim vrućinama, rekao je Vraneš. On je istakao da će puno od toga zavisiti od toga ko će nastupiti za reprezentaciju Belgije, odnosno da li će u njihovom timu biti i Kim Clijsters.
Eko. Raspevani karavan Radio Beograda 1 na svojoj letnjoj turneji javnih snimanja emisije sa tovarom dobre muzike, smeha i zabave stiže 21. jula u Staru Pazovu. Na trgu doktora Zorana Đinđića, voditelji emisije, glumci, orkestar RTS-a i brojne pevačke zvezde obezbedit će vam 2 sata dobrog provoda. Prijatelj karavana i podrška snimanja emisije je Feromont Stara Pazova.
Eko.
Tokom prepodneva nije bilo gužve na našim graničnim prelazima. Na Preševu su povremene kolone od po desetak vozila, ali čekanja nisu duža od 30 minuta. Na graničnom prelazu Gradina, na izlazu i na ulazu u Srbiju, čeka se oko 10 minuta. Nema više kolona ni na graničnim prelazima sa Crnom Gorom. Na Gostunu i Jabuci granicu je u protekla 24 sata prešlo oko 20.000 putnika. Saobraćaj je i dalje pojačan, ali su zadržavanja od 15 do 20 minuta. U Beogradu i Nišu u ovom trenutku 32 stepena, Kragujevac, Sombor 31, u Novom Sadu 30, a kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 32 do 35, u Beogradu 34 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.